Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sandy Shomari, nakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 11 mwezi Oktoba mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu: Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hit FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio katika mji wa Eldoret Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, wakazi walikimbia vijiji vyao miezi sita iliyopita sasa tangu waso M23 huko DRC kukaa katika nyumba zao, wanaomba serikali na jeshi la Afrika ya Mashariki kutatua kwa haraka mzozo wa M23 kwa sababu wanapitia madhila makubwa wakiwa uhamishoni.
Serikali na jumuiya ya Afrika Mashariki wangefikiria na kuendesha mbinu za kutafuta namna gani wataturudisha katika makao yetu na kuona namna gani wataboresha hali za maisha ya watoto wetu.
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Joe Biden atoa ahadi kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba ataipatia serikali yake msaada zaidi wa kijeshi, hususan mifumo ya hali ya juu ya ulinzi ili kuimarisha uwezo wake wa kupambana na Russia.
Hivyo ni vidokezo tu utakavyosikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tuanze na habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Rais wa Marekani Joe Biden ameahidi kuipatia Ukraine mifumo ya hali ya juu ya ulinzi wa anga baada ya Russia kushambulia miji kadhaa ya Ukraine kwa makombora, ukiwemo mji mkuu Kiev, White House ilisema katika taarifa. Biden alizungumza na Rais Volodymyr Zelensky Jumatatu na kuahidi kuendelea kuipatia Ukraine msaada unaohitajika kujilinda, ikiwa ni pamoja na mifumo ya juu ya ulinzi wa anga, ilisema taarifa hiyo. Rais wa Russia Vladimir Putin ametishia mashambulizi makali zaidi dhidi ya Ukraine baada ya wimbi kubwa la mashambulio tangu vita hivyo kuanza miezi kadhaa iliyopita, kuwaua takriban watu 11 katika kulipiza kisasi kwa mlipuko ulioharibu daraja kuu linalounganisha Russia na rasi ya Crimea inayokaliwa na Moscow. Baada ya kuzungumza na Biden, Zelensky alituma ujumbe wa Twitter ukisema kwamba ulinzi wa anga kwa sasa ndiyo kipaumbele cha kwanza katika ushirikiano kati ya Ukraine na Marekani. Kivu imesema vikosi vya Russia vimerusha makombora yapatayo 80 yakilenga miji kadhaa kote nchini, na kwamba Russia pia imetuma ndege zisizo na rubani za Iran zilizorushwa kutoka nchi jirani ya Belarus. Biden pia alisisitiza kwamba ushirikiano kati ya Marekani na washirika wake utaendelea kuimarika na kuwajibisha Russia kwa kile alichokiita uhalifu wa kivita na ukatili. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada nchini Ukraine yalisema Jumatatu kwamba mashambulizi ya makombora katika miji kadhaa kote nchini yamevuruga kazi yao ya kutoa misaada ya kibinadamu kwa wanaohitaji. Russia iligonga maeneo mengi kote Ukraine na kuipiga Kiev kwa nguvu ambayo haijaonekana tangu vikosi vya Russia kutaka kuteka mji huo mkuu mapema katika vita hivyo vya zaidi ya miezi saba. Moscow imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya nishati na mawasiliano, ikilipiza kisasi kwa kile inachokieleza kuwa mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga daraja lake linaloelekea Crimea. Wimbi la mashambulizi linalodaiwa kutekelezwa na Russia limeathiri operesheni za kibinadamu kote Ukraine, hasa kukwamisha harakati za wafanyakazi wa misaada na utoaji wa vifaa vya dharura mashariki mwa nchi hiyo, ambako watu wanahitaji sana msaada, afisi ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa ilisema katika ripoti yake. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu nayo, ambayo ina takriban wafanyakazi wa dharura 700 katika maeneo 10 kote nchini Ukraine na kutoa misaada ikiwa ni pamoja na dawa, ilisema mapema Jumatatu kwamba timu zake zilikuwa zimesitisha shughuli. Baraza la wakimbizi la Norway pia lilisema limesitisha shughuli zake za usaidizi nchini Ukraine hadi itakapokuwa salama kuanza tena shughuli hizo, likisema kwamba kusitishwa kwa shughuli hizo kuna athari kazi yake ya kuweka vifaa mapema kabla ya msimu wa baridi. Na baraza kuu la Umoja wa Mataifa litapiga kura leo Jumanne kuzikubali nchi 14 kwenye baraza la haki za binadamu lenye wanachama 47, miongoni mwao ni baadhi ya wagombea wenye rekodi duni za haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na Afghanistan na Venezuela. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Nchi zinazogombea 17 kutoka makundi matano kikanda zinashiriki, lakini ni makundi mawili pekee, Asia Pacific na Amerika ya Kusini na Caribbean, ambayo yanakabiliwa na ushindani wa hali ya juu. Makundi mengine matatu ya rekodi isiyo na utata mkubwa, ingawa nchi hizo bado zitahitaji kura nyingi za siri ili kuingia katika baraza hilo lenye makao yake makuu mjini Geneva. Venezuela ipo katika kundi la ushindani vikali, itamenyana na Chile na Costa Rica kwa viti viwili. Shambulio la kulipiza kisasi la Venezuela dhidi ya wakosoaji wa serikali limefanya nchi hiyo kutostahili kwa mwanachama katika baraza kuu la haki za Umoja wa Mataifa. Luis Chabonneau, mkurugenzi wa Umoja wa Mataifa huko Human Rights Watch, alisema katika taarifa, kurejesha serikali hii ya unyanyasaji kwenye baraza kunaweza kudhoofisha uaminifu wa Umoja wa Mataifa kwa kuwazawadia mamlaka ya Venezuela jukumu la kuhukumu haki za binadamu za nchi nyingine, huku wakidhulumu watu wao. Ujumbe wa kutafuta ukweli wa Umoja wa Mataifa ulisema katika ripoti ya Septemba kwamba shirika la kijasusi la Rais Nicolas Maduro limekandamiza upinzani wa nchi hiyo kupitia kuwekwa kizuizini kiolela na mateso ambayo alifikia uhalifu wa kivita. Siku ya Ijumaa, Baraza la Haki za Binadamu lilirudisha upya mamlaka ya ofisi hiyo kwa miaka mingine miwili.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maandamano nchini Iran kufuatia kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 22 yameenea hadi kwa wafanyakazi katika sekta ya mafuta na gesi, video za mitandaoni zinaonyesha. Video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii Jumatatu zinaonyesha maandamano yaliyofanyika katika eneo la Asaluye, uwanja mkubwa wa gesi ya asilia nchini Iran kwenye guba ya Wajemi. Wafanyakazi wanaonekana kwenye video wakiimba ni aibu na kifo kwa dikteta. Shirika la habari la Reuters lilisema Jumatatu kwamba video zingine kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha maandamano yakifanyika katika vinu vya kusafishia mafuta vya Abadan na Kangan vya Iran. Maandamano haya yanaashiria kwamba kwa mara ya kwanza machafuko yaliyosababishwa na kifo cha Mahsa Amin yanatishia sekta ya mafuta na gesi ya Iran. Maandamano yalianza nchini Iran baada ya Amin kutoka eneo la Wakurdi la Iran kufariki hapo tarehe 16 mwezi Septemba baada ya kuwekwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili kwa madai kwamba hakufuata kanuni kali za mavazi nchini humo. Na kiongozi wa Chad Mahamat Idris Debi Itno Jumatatu alisema kwamba serikali ya muungano wa kitaifa itaundwa katika siku zijazo ili kuongoza awamu ya kuelekea uchaguzi mpya kufuatia kongamano kuhusu mustakabali wa nchi hiyo. Chad, mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani, imekumbwa na misukosuko ya mara kwa mara na machafuko tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mnamo mwaka wa 1960. Debi, jenerali wa nyota tano mwenye umri wa miaka 38, alichukua usukani Aprili mwaka 2021 baada ya babake Idris Debi Itno, ambaye alikuwa ametawala kwa udhalimu kwa miongo mitatu, kuuawa wakati wa operesheni dhidi ya waasi. Bunge lilivunjwa na katiba ikasimamishwa, huku Debi akitangazwa kuwa rais. Aliongoza jopo la kijeshi la majenerali wapatao 15 ambapo mpango wao uliotangazwa ulikuwa ni wa kukabidhi madaraka baada ya miezi 18, muda ambao ungemalizika mwezi huu. Debi kisha aliandaa mazungumzo jumuishi ya kitaifa ambayo alisema yangepanga kurejea kwa nchi katika utawala wa kiraia.
Na habari chukua zito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huko Rushuru, Kivu Kaskazini, wakazi waliokimbia vijiji vyao miezi 6 sasa tangu wasa M23 kwa katika nyumba zao, wameomba serikali na jeshi la Afrika ya Mashariki kutatua kwa haraka mzozo wa M23, kwani wanapitia madhila mabaya wakiwa uhamishoni. Mwandishi wetu Seri Malivika aripoti zaidi kutoka DRC.
Biamungu Garubanda ni mkazi wa Bunagana pembeni ya mpaka wa Uganda, alikimbia makazi yake akiwa na watoto miezi 6, kwa sasa akiwa uhamishoni akipitia mazingira magumu na ukosefu wa chakula na hata matibabu kwa watoto wake wakishindwa kwenda shuleni. Aomba muungano wa jeshi kutoka Afrika Mashariki na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kufanya juhudi zote kuwarejesha katika makazi yao ya Bunagana.
Serikali na jumuiya ya Afrika Mashariki wangefikiria na kutafutia na kuendesha mbinu za kutafuta namna gani wataturudisha katika makao yetu na kuona namna gani wataboresha hali za maisha ya watoto wetu wakirudi shuleni, ili nao wawe na maisha ya kesho yenye kuboreshwa.
Wengine wakisema wamechoshwa kwa sasa kuwa wakimbizi na kuishi uhamishoni wakipitia hali ngumu na mbaya wakiwa mbali na makazi yao. Jedeo ni mkazi wa Kabindi, sehemu M23 na jeshi la Kongo FARDC wanatazamana kwa zaidi ya miezi 3 hadi sasa, ikiwa ni kilomita 15 na mji wa Bunagana unaodhibitiwa na waasi wa M23.
Ni lazima turudi kwetu kwa sababu hakuna suluhisho ambayo government ya Kongo inakawia kupana suluhisho.
Mtarudi katika maeneo ambayo haina usalama?
Usalama wetu kwa sasa tumeingoja kwa Mungu. Hakuna kutegemea tena government imetushinda, kwa sababu mudi na kuwa mrefu tunakaa ndani ya ya mingine zisizokuwa zetu, na njaa imetusumbua, magonjwa inatusumbua, na imetubidi turudi kwa manyumba, hata nayo hakuna usalama, lakini kwa mwisho tutarudi tu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake ikiomba wakazi wa mashariki mwa Kongo kuwa watulivu, kwani kwa sasa jeshi la Afrika Mashariki lipo njiani kuungana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwakamata waasi wote mashariki mwa taifa ikiwemo lile la M23. Shabola Bindu ni mbunge wa chama tawala cha UDPS akiwa mjini Kinshasa.
Kuna hiyo ke force regionale iko na jideploye deja ndani ya est ya pays yetu. Tout ça c'est dans le but de résoudre définitivement la question de la paix à l'est du pays. Na tunaambia bote benye biko na trouble ordre ndani ya Congo batoke baende nje baacha ba kongomani barudie kwabo, parce que bientôt namuna force regionale kuna kuya iko na tatumika kazi moya na FRDC kumaliza ile mafujo yote yenye kuna sumbua kongomani.
Shabola ameomba hata hivyo kwa vijana kujiunga na jeshi tifu kwa serikali kwa kupigania taifa.
Batoto yote ya Kongo benyedi kwa jeshi de plus de 18 ans benyedi kuna volonté ya kudefendre inchi baingini ya ndani ya processus ya recrutement yenye FRDC kunafanya pale,
wengi wakiwa na shaka wakiomba serikali kujitegemea kuliko kutegemea mataifa mengine kwa kutafuta amani nchini. Hoser Malivika, VOA Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. BMJ Muridhi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Chama cha Lesotho kinachoongozwa na mfanyabiashara tajiri wa almasi kilishinda viti vingi katika uchaguzi wa wiki iliyopita, lakini kikakosa kupata wingi wa kura kwa jumla, tume ya uchaguzi imesema, jambo ambalo linatajwa na wachambuzi kama linaloweza kupelekea mtafaruku zaidi wa kisiasa katika nchi hiyo. Chama chenye wafuasi wengi zaidi cha Revolution for Prosperity RFP kiliibuka kama chama kikubwa zaidi kwa kupata viti 56, lakini sasa kinahitaji kuyashawishi makundi mengine ili kudhibiti bunge lenye wabunge 120 la nchi hiyo ya kifalme ya kusini mwa Afrika. Iwapo chama cha RFP kilichoundwa na mfanyabiashara tajiri Sam Matekane mwezi Machi mwaka huu kitapata udhibiti wa wengi bungeni kupitia miungano, basi kitafungua njia ya mabadiliko ya kwanza katika serikali kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitano. Lesotho imekumbwa na msukosuko wa kisiasa kwa miaka mingi chini ya chama tawala cha sasa cha All Basotho Convention ABC, ambacho kimeongoza nchi hiyo yenye watu milioni 2.14 tangu mwaka wa 2017. Na mkuu wa kampuni ya Qatar Energy, ambaye pia ni waziri wa nishati wa Qatar, amesema kwamba kampuni hiyo inataka kuharakisha mradi wa kuchimba visima viwili vya mafuta vilivyogunduliwa katika pwani ya Namibia kwa ushirikiano na wadau wengine mapema mwaka huu. Saad Al-Kabi alisema kazi ya kuchimba visima hivyo inatarajiwa kuanza mwaka ujao ili kupata uelewa mzuri wa jinsi ya kuendelea na mradi huo, lakini hakusema ni lini uzalishaji kamili kutoka kwa visima hivyo utaanza. Ugunduzi huo unaweza kuifanya Namibia jirani wa kusini wa Angola, ambaye ni mwanachama wa OPEC, kuwa mzalishaji mwingine mkubwa wa mafuta katika pwani ya Atlantic ya Afrika. Makampuni hayo bado hajaeleza bayana kiasi kilichopatikana cha mafuta, lakini ugunduzi huo unaweza kuwa katika mabilioni ya mapipa, waziri wa madini na nishati wa Namibia alisema mwezi Septemba. Barabara kabisa, msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa leo ni Jumanne. Wizara ya Afya ya Malawi inasema hivi karibuni itatoa chanjo ya kwanza ya malaria barani Afrika kwa watoto walio chini ya umri wa miaka mitano. Chanjo ya RTSS ambayo ilijaribiwa nchini Ghana, Kenya na Malawi ilichukua zaidi ya miaka 30 kutengenezwa. Wakati chanjo hiyo ina kiwango cha chini cha ufanisi, bado imeibua matumaini ya kuokoa zaidi ya watu 1400 ambao wanafariki kila mwaka kutokana na ugonjwa huo ambao unaenezwa na mbu, wengi wao wakiwa ni watoto wa Kiafrika. Lamek Masina na ripoti kutoka Blantyre ya Malawi, na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Utoaji wa chanjo uliopangwa kufanyika mwezi ujao unafuatia kukamilika kwa awamu ya majaribio tangu mwaka 2019. Shirika la Afya Ulimwenguni limechanja watoto 360,000 kwa mwaka nchini Malawi, Ghana na Kenya, na theluthi moja yao nchini Malawi. Kumbize Kadodo Chiponda ni waziri wa afya wa Malawi. Anasema, tutalenga watoto hasa kwa sababu tunajua wakati wa mvua nchini Malawi, katika miezi ya Novemba na Desemba, watoto wengi wanaugua malaria. Chiponda alisema, uamuzi huo umefikiwa kufuatia majadiliano ambayo rais wa Malawi Lazarus Chakwera alikuwa nayo na wakilishi wa PATH, shirika lisilo la serikali la afya duniani, alipohudhuria mkutano wa mwaka huu wa baraza kuu la Umoja Mataifa mjini New York. WHO iliidhinisha chanjo hiyo miaka kadhaa iliyopita, ikisema ni mafanikio katika vita dhidi ya malaria. Chanjo hiyo inayouzwa na kampuni ya GlaxoSmithKline kama Mosquirix inafanya kazi kwa takriban asilimia 30 na inahitaji dozi 4. Hata hivyo, wakfu wa Bill na Melinda Gates, waungaji mkono wa chanjo kama hiyo, wameibua wasiwasi ikiwa chanjo hiyo inalingana na thamani ya gharama iliyotumika. Mwezi Julai, shirika la The Associated Press lilimnukuu Philip Welkoff, mkurugenzi wa programu za malaria za wakfu wa Gates, akisema wakfu huo hautatoa tena usaidizi wa moja kwa moja wa kifedha kwa chanjo hiyo, ingawa watafadhili muungano unaounga mkono chanjo hiyo. Alisema chanjo hiyo ya malaria ina ufanisi mdogo kuliko wanavyotaka, na kwamba chanjo hiyo ni ghali kiasi na ina changamoto ya utoaji. Maziko Matemba ni mwanaharakati wa afya na balozi wa afya ya jamii nchini Malawi.
So now that finally the malaria vaccine will be launched in Malawi, so welcome news.
Sasa kwa vile hatimaye chanjo ya malaria itazinduliwa nchini Malawi ni habari njema, na tunatumai kwamba watoto wa kundi la umri wa chini ya miaka 5 watalindwa, kwa sababu kulingana na takwimu ugonjwa wa malaria umeenea sana kwa watoto wa chini ya miaka 5, na sisi tunaongeza fedha zetu ili kuzuia malaria.
Matemba anasema hakuna haja ya kuwa na wasiwasi juu ya ufanisi wa 30%, akisema sio chanjo zote zina ufanisi wa 100%.
Because of a number of factors, when we had the COVID vaccine, it wasn't...
Kwa sababu ya mambo kadhaa, tulikuwa na chanjo ya COVID, haikuwa 100%, ilikuwa 70% au zaidi. Kwa hivyo ni sawa na hii.
Takwimu zinaonyesha kuwa malaria ndio ugonjwa unaoua zaidi nchini Malawi. Ugonjwa huu huchangia 36% ya wagonjwa wote wa nje wa hospitali na 15% wanaolazwa hospitalini. Licha ya kiwango cha chini cha ufanisi wake, baadhi ya wanasayansi wanasema chanjo hiyo itakuwa na athari kubwa dhidi ya malaria barani Afrika, ambayo ina rekodi ya visa milioni 200 na vifo 400,000 kwa mwaka. Na majimbo 29 kati ya 36 ya Nigeria kufikia sasa yameathiriwa na mafuriko mabaya ambayo yameacha maelfu ya watu bila makazi, huku shule zikifungwa katika jamii zilizoathiriwa zaidi na idadi iliyopoteza maisha ikiongezeka. Taarifa kutoka majimbo yaliyoathiriwa zinaeleza kuwa jamii nyingi zimepoteza vyanzo vya mapato yao na maelfu ya hekta za mashamba yameharibiwa. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe aripoti zaidi.
Idadi ya vifo kutokana na mafuriko yaliyokumbwa maeneo mbalimbali nchini Nigeria imeongezeka, huku miundo mbinu kama vile barabara ikiharibiwa na nyumba kuzama. Mafuriko hayo yamekumbwa majimbo kama vile Kogi, Nasarawa, Anambra, Delta na Bayelsa, ambako sasa shule zimefungwa. Katika jimbo la Anambra, ambako zaidi watu 76 waliripotiwa kufa maji wiki iliyopita, kamishna wa habari Paul Unsu amethibitisha kuwa idadi isiyojulikana kwa sasa ya wanawake waliokuwa wakielekea sokoni katika mji jirani ndani ya mashua walikufa maji baada ya mashua yao kusombwa na maji chini ya daraja lililokuwa limezama.
These women hired a boat. On their way, the engine failed. The boat slipped under a bridge that has already been submerged.
Eugene Uzum, mkurugenzi wa shirika la msaada wa dharura katika jimbo la Delta, anasema shirika lake limeanzisha kambi 3 ili kuwahifadhi wale ambao wamehamishwa kwa sababu ya mafuriko, na linasambaza vifaa vya kuwasaidia waathiriwa.
We set up 3 camps running now because the Okuo Anala, Okuo Bule, Okuo Amakom and more communities in Okuo in Oshimili South local government have been submerged.
Katika Asaba, mji mkuu wa jimbo la Delta, katika ukingo wa mto Niger, Adigwe Yarowo, mama wa watoto wawili, amesema mabwawa yake ya samaki yamefurika, huku mwanamke mwingine akiomba serikali kuwasaidia waathiriwa haraka iwezekanavyo.
The water took over the whole farm and houses. We are stranded now. All we just need is help from the government.
Ingawa kufunguliwa kwa bwawa huko Cameroon kumezidisha matokeo ya mafuriko nchini Nigeria, shirika la hali ya hewa la Nigeria ilitahadharisha mwanzoni mwa mwaka kuwa kutakuwa na mafuriko makubwa nchini Nigeria mara tu mvua zitakapoanza kunyesha. Mara ya mwisho Nigeria ilikumbwa na mafuriko makubwa kama hayo ilikuwa ni mwaka 2012. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden ameahidi kuipatia Ukraine mifumo ya hali ya juu ya ulinzi wa anga baada ya Russia kushambulia miji kadhaa ya Ukraine kwa makombora, ukiwemo mji mkuu Kiev, White House ilisema katika taarifa. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada nchini Ukraine yalisema Jumatatu kwamba Mashambulizi ya makombora katika miji kadhaa kote nchini humo yamevuruga kazi yao ya kutoa misaada ya kibinadamu kwa wale wanaohitaji. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa litapiga kura leo Jumanne kuzikubali nchi 14 kwenye Baraza la Haki za Binadamu lenye wanachama 47. Miongoni mwao ni baadhi ya wagombea wenye rekodi duni za haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na Afghanistan na Venezuela. Maandamano nchini Iran kufuatia kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 22 yameenea hadi kwa wafanyakazi katika sekta ya mafuta na gesi. Video za mitandaoni zinaonyesha. Kiongozi wa Chad Mahamat Idris Deno Itno Jumatatu alisema kwamba serikali ya muungano wa kitaifa itaundwa katika siku zijazo ili kuongoza awamu ya kuelekea kwenye uchaguzi mpya kufuatia kongamano kuhusu mustakabali wa nchi hiyo lililofanyika Jumamosi iliyopita. Na chama cha Lesotho kinachoongozwa na mfanyabiashara tajiri wa almasi kilishinda viti vingi katika uchaguzi wa wiki iliyopita, lakini kikakosa kupata wingi wa kura kwa ujumla wake, kwa mujibu wa taarifa ya tume ya uchaguzi iliyotolewa jana Jumatatu, jambo ambalo linatajwa na wachambuzi kama ambalo linaweza kupelekea mtafaruku zaidi wa kisiasa.
Naam, basi na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili mwelekezi Jumbe Hamza, msimamizi wako ni mimi Sunday Shumari, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunawaaga tukitakieni wote siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Kufuatia kifo cha mwanamke mchanga wa Iran Mahsa Amini pamoja na utumizi wa nguvu kuzima maandamano ya amani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametangaza vikwazo vipya dhidi ya kikosi maalum cha polisi cha maadili pamoja na maafisa wa ngazi za juu wa usalama nchini humo. Mahsa mwenye umri wa miaka 22 alikamatwa mjini Teheran kwa madai ya kutovaa hijab ilivyohitajika. Muda mfupi baadaye alikufa wakati akiwa kwenye kizuizi cha polisi. Ushikaji doria kutoka polisi wa maadili nchini Iran uliongezeka msimu huu wa joto baada ya Rais Ibrahim Raisi kuamuru sheria kali kufuatia mapinduzi ya mwaka 1979 ambayo yalilazimisha wanawake kufunika vichwa vyao pamoja na kuvaa mavazi yasiyobana. Maandamano yalizuka kote Iran baada ya kifo cha Amini. Hata hivyo, maafisa wa usalama wamekuwa kitumia nguvu dhidi ya waandamanaji wakati msako mkali kutoka kwa serikali ukiendelea. Darzeni kadhaa za waandamanaji zinasemekana kuuawa kwenye maandamano hayo, huku serikali ya Iran ikikatiza huduma za internet wiki iliyopita kwa karibu watu milioni 80 wanaotumia, ili kuwazuia pamoja na ulimwengu kwa ujumla kutazama nguvu zinazotumika dhidi ya maandamano ya amani. Kwenye taarifa tofauti, wizara ya fedha Marekani imesema kwamba maafisa walioidhinishwa na ofisi ya kufuatilia mali za kigeni wanafuatilia taasisi zinazotumia nguvu kuzima maandamano ya amani pamoja na asasi za kiraia, wapinzani wa kisiasa, wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na watu kutoka jamii ya Bahai. Maafisa saba walioorodheshwa na Marekani ni pamoja na waziri wa ujasusi na usalama wa Iran, mkuu wa idara ya polisi ya maadili pamoja na kiongozi wa tawi lake la Teheran. Vikwazo pia vinalenga naibu kamanda wa polisi wa Iran, kamanda wa polisi wa mkoa wa Batairi, pamoja na kamanda wa jeshi la nchi kavu. Maafisa hao wanadaiwa kuhusika kwenye ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo utumizi wa nguvu dhidi ya watu waliozuiliwa pamoja na waandamanaji. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen ametaja kifo cha Mahsa Amini kuwa kitendo kingine cha ukatili kilichotekelezwa na utawala wa Iran dhidi ya watu wake, akiongeza kusema kwamba wanakemea kitendo hicho huku akiomba serikali ya Iran ikomeshe ukandamizaji wa wanawake pamoja na kuzuia haki ya kujieleza na kukusanyika. Yellen amesema kwamba hatua iliyochukuliwa inaonyesha azma ya utawala wa Biden ya kuhakikisha haki za binadamu kwa wanawake nchini Iran pamoja na ulimwengu kwa ujumla. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.